Diýer Azatlyk Radiosi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Fransiýa sapar edýär. Bu sapardan näme garaşylýar we türkmen-fransuz gatnaşyklarynyň ugry hanjak? Habarlar günnelüginiň başyna Parijli professoryň Azatlyk Radiosynyň soraglaryna jogaplaryny eşitdirer.
We were expecting a visit of the Turkmen president in France for quite a long time.
Türkmenistanyň ykdysady üçin 2010-njy ýylda aşap gaşşal saklanýar. Bu çaklama bilen bagly bilermenleriň pikirlerini bilmek hem gyzyksyz bolmaly öýdýär. Geçin Tomus'u yolundan saklanan Türkmen studentleri ahiri dışarı yurtlardaki okullarını devam ettirmeye mümkün çırgarlılar. Bu arada Türkmen sayanlaki Amerikan ilçkanatının sözcüsü bilen yürüyte sökvetteşlik dinlersiniz.
All of the participants, the U.S. government's funds funded Turkmen-American scholarship program.
Şehri devleti de bu vakanın, yani dışarı yurtlarda okuyan Türkmen studentlerinin yoğurluğun saklanmağının yoğurduğun ağda avrayına getiren tehiri aradaki kommentariyanı estirmekçi.
Распоряжение Türkmenского руководства вновь...
Programmanı Radak Studio'dan men yoksun anı uğruğun alıp bariyarın. Tolkunlarımızdan ayrılma. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow şu gün Ullukan hökümet delegasiýasynyň başdanlygyny Fransiýa ilkinji resmi saparyna başlady. Hukuk goraýjy toparlar Fransuz prezidenti Nicolas Sarkozy'nin bu sapary Türkmenistanyň adam hukuklarynyň basgylanmazlygy barada gurrun etmek üçin ulanmagyna çagyrýarlar. Eýsem türkmen lideriniň bu saparyndan näme garaşylýar? Fransuz professory Halkara katnaşıkları şol sahanda merkada adı oyuncu bilermen Kventin Delkur ile Murat Nurgelli'nin geçiren sökvetteşli ünlülerin.
Cenab Delkur, Türkmenistan'ın prezidentinin Fransa taparında nehil neticelere karışık olur.
We were expecting a visit of the Turkmen president in France for quite a long time.
Biz Türkmen prezidentinin Fransiýa saparyna köpden bäri garaşýar. Sebäbi öňki Fransuz prezidenti François Mitterrand'ın Türkmenistan'a sapar etmeginden bäri ören köp wagt geçdi. Biz Fransiýa bilen Türkmenistan'ın arasynda gatnaşyklaryň hem ösürilmegine garaşýardyk we Türkmen prezidentini kabul edýänimizi ören şat. Biz Europa Birleşigine öňde baryan ýurtlaryň biri we biz diplomatik gatnaşyklary ähli ugurdan ösürmegi tilýärdik. Şeýle hem biz ykdysady gatnaşyklary hem giňeltmek isleýärdik. Fransuz technologiýasy Türkmenistan üçin dürli ugurlar boýunça ören peýdaly bolup biler. Elbetde, Türkmen prezidentiniň Fransiýa saparynyň dowamyna adam hukuklary meselesi gowdolar. Türkmenistany häkimet çalşandan soň käbir öňe düşükleriň bolanyny bilýärdik. Emma günwatar Europadaky tejribelerimiz bilen deňeşdirilende Türkmenistana adam hukuklary boýunça edilmeli iş juda kän we biz bu prosesi gollamak isleýäris. Türkmenistan günwatar Europadaky adam hukuklary tejribelerini özüne ornaşdyryp biler. Bu ýurt Europa ýakyn emma Suez temasynyň galyn totalitar düzgünleriň entek hem hereket edýändigini görýäris. Şol sebäpli biz tapgyrlaýyn öňe düşükleri görmek isleýäris we türkmen hökümetiniň öz raýatlaryna has köp şahsy azatlyk bermeklerini isleýäris.
The Turkmen state to give more and more personal freedom to its citizens.
Türkmenistan bilen Fransiýanyň arasynda siýasy we ykdysady ugurlar boýunça näme bäkitler görýärdiňiz?
France was supporting the neutrality approach and statute of former president Niyazov.
Fransiýa öňki prezident Niyazow beýtaraplyk ideýasyny gollaýardy. Bu ideýa Türkmenistanyň daşary siýasatynyň ören gow elementi boldy. Emma biz dürli ugurlar boýunça şol sanly newt we gaz ugur boýunça ykdysady hem süwda gatnaşyklaryny ösürmek isleýäris. Biz infrastruktura ugur boýunça hem Türkmenistany iş alyp barmak isleýäris. Täze technologiýa boýunça Türkmenistany hüdürläp biljek köp zadymyz bar. Gatnaşyklar indi ýola goýulyp başlandy. Emma biz munun has hem ösürlüp bilinjekdigine ananýarys. Türkmenistan ýana çugur boýunça dışary ýurt maýy goýumlar üçin öz gapylaryny açmaly. Türkmenistanyň ähli strateg hyzmatdaşlarynyň bu urda paý alyp biljekdiklerine ananýarys.
We are very sure that all the strategic partners of Turkmenistan have a share in this trade.
Türkmenistan Fransiýanyň buýuk guruluşy kampaniýasy bilen işleşmegi ýakynyň gyzyklanma bildirip gelýär. Ýakyna Fransiýanyň Vinçi kampaniýasy hem guruluşy köbeýle gurullar boýunça türkmen bazaryna girer diýilip garaşlýar. Siziň pikiriňizçe Fransuz kampaniýalaryna Türkmenistany näme özüne çekýär?
The history of Buick Türkmen, a department of brick construction.
Buyuk guruluşy kampaniýasynyň bir bölegi bolan Buyuk Türkmen kampaniýasynyň taryhy barada aýdanmyzda soňky 15 ýyl bäri bu kampaniýa türkmen sanak täze guruluşlara gatnaşyp gelýär. Türkmen sanak möhüm guruluşlar, mysal üçin prezident köşkü, bir näçe ministrlikleriň jaýy we resmi binalar Buyuk kampaniýasy tarapyndan gurulyp ulanylmagy berildi. Bu binalar Türkmenistanyň paýtagtynyň täze ýüzüniň bir bölegi. Ini Türkmenistana Vinç kampaniýasy hem baryar we bu kampaniýa hem Fransiýada öňde baryan kampaniýalaryň biri. Bu kampaniýalaryň ikisi üçin hem türkmen bazaryna ýer bar we meniň pikirimçe bularyň ikisini hem täze türkmen döwletine täze görnüş gazandyrmagy ýeterlik derejede tejribe bar hem kämil tehnologiýa bar. Emma Fransiýanyň Türkmenistana berip biljek ýardym diňe bir guruşyk puda bilen çäkildel. Neft we gaz önümçiligi hem söwdasy boýunça da Fransiýa gerekli gollaw berip biler. Meniň pikirimçe öňde durýan esasy işleriň biri şu bolmaly. Biziň suw arasylyş işleri boýunça hem iş alyp barmagy kuyumyz bar. Türkmenistanyň suw esasy meselelerini biri. Köp bölegi çöllük bolan bu ýurtda suwun esasy bölegi Amy deriýadan alynýar we köp mukdardaky suw Amy deriýadan ýurdun gün watarına baryança ýetýär. Şol sebäple ekin meýdanlaryň şol sana paxta meýdanlaryň suwuş işlerine kynçylyk duýulýar. Şeýlikde men Fransiýanyň maýy goýumlarynyň Türkmenistan üçin ören bähwitli boljakdygyny ynanýaryn.
I'm very sure that French investment and assistance can be of great interest for your country.
İki ýurdun arasyndaky bilim we medeni gurullar boýunça gatnaşyklara nähil baha berdiňiz? Fransiýada okumak isleýän türkmen studentler üçin döredilip bilinjek alyş-çalyş programmalary ýa-da başga mümkinçilikler barmy?
Yes, I think a lot has to be done because as far as I know only 3 Turkmen students are studying now in France.
Hawa, bu urda hem köp işler edilmeli. Meniň bilişime göre, häzir Fransiýada bilim alýan diňe 3 tane türkmen studenti bar. Bu gata az. Elbetde, Türkmenistan diýsen kiçi ýurt we ýylat hem köp däl. Emma bilim urwunça hyzmatdaşyk giňeldenip bilinýär. Aşgabatda işin hereket edýän dil we medeniýet merkezimiz bar. Bu merkez Türkmenistanyň studentlerine we ýaş nesline Fransuz dilini öwrenmäge mümkinçilik döredýär. Fransuz universitetlerine we institutlaryna bilim almak üçin ilki bilen ştap gyrdan geçilýär. Medeniýet barada aýdanmyzda Türkmenistanyň Iran terhedine ýakyn ýerlerini we biýlik zoologlaryny iş alyp barýan Fransuz arheologlarymyz bar. Elbetde bu iş hem ösürlüp bilinerdi.
Archaeological sites at the border between Turkmenistan and Iran.
Hormatly dinleyijiler, Fransuz professor Delcour bilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Indiki söhbet Türkmenistanyň ykdysadyýeti barasynda. Resmi Aşgabat ýylly ykdysadyýetiň ösýänligini görkezýän ulul sanlar çap edýär. Ýöne golaýda Reuters türkmen çeşmelerine sarylanyp, bu ýyl türkmen ykdysadyýetiniň ösüş tepkininiň haýaldajagyny ýazdy. Bu habar bilen wagly giňişligini Moskwada habarçymyz gözellen dinläýin.
Reuters agentliginiň maglumatynda Türkmenistan ykdysady ösüş derejesiniň petelýänligi we 2009-njy ýylda bu derejäniň diňe 6.11% bolandygy Türkmenistanyň hökümet resmiýetine salgylanyp aýdylýar. Şol bir wagtda Ýewropada dikildiş we ösüş banky tarapyndan Türkmenistanyň ykdysady ösüşi 2010-njy ýylda 14% bolar diýip çak edilýänligi hem maglumatda bellendi. Şu ýyl Türkmenistanyň umumy önümçilik derejesiniň geçen ýylda çak edilişinden ýokary bolup 15.12%den aş çykdygyny Türkmen parlamentiniň ykdysadyýet we sosial syýasat boýunça komitetine salgylanmak bilen Trend internet neşri ýazdy. 15 ýanwarda ýetirilen hökümet maslahatynda 2010-njy ýylda ýurtda durnukly ykdysady ösüşiň bolmagy üçin ähli mümkinçiliklerin bardygy aýdyldy. Şol boýunça öňde goýulan maksatlary prezident Berdimuhammedow şeýleket hitledi.
Ýurdumyzy ösdürmek esasy ugurlaryna laýyklykda. Biz 2010-njy ýylda esasy wezipeler hökümet durmuşa geçirmeliler.
2010-njy ýylda Türkmenistanyň umumy içerki önümçülük derejesiniň adından 106.13% boljagy hem hökümet maslahatynda bellendi. Şol bir wagtda Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň ösüşi barada birek-birinden tapawutlanýan çaklamalar öňüzürilýär. Dünya Banky tarapyndan Türkmenistanyň ykdysadyýetine berilýän umumy bahalar soňky ýyllarda 8-10% aralygynda kesgitlenýär. Ykdysadyýet boýunça bilermen Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň öňkü başlygy Hudaýber Doradow Türkmenistanyň ykdysady ýagdaýyna baha bermekdäki kynçylyklaryň sebäplerini şeýle düşündirýär.
Dünýäde halkara tertip düzgün bar. Nähili hasaplanmaly, haçan çap edilip durmaly. Şonda görýäs de, doğrudur hakykatdan. Şeýle ösüş bar mı, ýok mu? Türkmenistanda tozaklar ýok. Soň üçinem şu terhili näme dogry maglumatlar çykdy urda. 1.20, 1.15, 1.30. Hiç hili açyklyk statistika sistemisinde ýok.
Ema yurtdamalar şerdiyan eger tolay guruluşuk proyektlerine ulu muqtarda maya goyumlarının sarp edilmeginin de yurdun girdeci taydan qovşaklığı varada delde devlet tarafından iladın sosial zerurluklarına yeterlik derecede üns verilmeyenlik varada hem fikir döre diyenlikini sinçilar aydarlar. Gıda devletlerinde siyasi cemgeçilik prosesleri öğrenyan informasyon analiz merkezinin bilermeni Aleksandr Karabayev, Türkmenistan'ın iqtisadiyyatının yapıklığına kalmağının Gurdaşıkların çıktacılarının beylikip uudakların öpçünçülüğünün çeklendirilmeğinin hatabına öpçün edilenliği vardı, pükür döre diyenliğini belledi.
За счет перераспределения средств бюджета, за счет экономии на определенных отраслях.
Türkmenistanyň ykdysady ösüşiniň badynyň güýçlenmegi ýa-da gowşamagy adamlaryň sosial ykdysady derejesine nähili täsir ýetirip biler. Hudaýber Doradow Türkmenistanyň häzirki ykdysady ösüşine iradyň durmuş derejesi esasında baha berýär we hakyky ösüş üçin dünýä tejribelerine laýyk zerur şertleriň ýerine ýetirilmeginiň ähmiýetini ýetirýär.
Eger-de mysal üçin hakyky ýurdun içinde ösüş bar bolsa, ol hökmendi, hökmendi. Ýurdun ösüşini, esasym şu halkyň ýaşaýyşyny täsir etmeli. Şu yurdun ösýärini, ösmeýärini görkezýän halkyň ýaşaýyşy. Döwlet hemme yurdun içindeki puwdukları, aýdyly medisina, bilim sistemasy, kiçik arkanlar, kiçik biznes, hemmesini de hökümet kömek etmeli yurdun içinde. Kiçik biznes östürmeli. Ana şolary mümkinçilik duratmaly işlemäne. Puwdukları suwsuz durmaly.
Öz nawazynda Türkmenistanyň ykdysady ösüş derejesine 8-10% aralygynda baha berýän Dünya Banky hem Türkmenistan raýatlarynyň durmuş derejesini çürtkesik gowlandyrmaly diýip hasap edýär. Guramanyň resmi internet saytında çap edilen maglumatda bellenişine göre Türkmenistan'da hususan da bilim boy medisina hizmetlerinin hili yukarlandırılmalı hayratinin bu ovu yerlerine değişli. Öz navatında Türkmenistan daşar yurtlu iktisadi katnaşıklarını östürmek meselesine ehmiyet beriyenliğini ilan eder. Yurdun özünde ve daşar yurtlarda investisyon forumlar ve sergiler geçirilir. Hususan da şunlar Abu Dhabi'de geçirilen investisyon forumun yurdun makro iktisadi yağdayı varada doli maglumat bermek maksadını gözümünde tutyanlığı resmi maglumatlarda bellendi.
Hormatly dinleyijiler, Moskwada habar çemeti göderilýändiňiz.
Merkez adiýete çağalaryny medreselerde okutmagy, meýil bildirýän enataların köpelendigi habar berilýär.
Azır köp ballaryna korkup narkoman bolup ketedi, arak içip ketedi.
Oğan saly türkmen häkimi türkmen oğan gatnaşyklaryny ösýändigini aýdýar.
Afganistan'da yaşayan Türkmenlerin ören bir oğun niyeti var.
Kazakistanlıların göğünden turmadık gelin adlı kino. Meşhur Oscar bayrağına hödürlendi. Şu ve beylik mağlumatları, söhbetleştikleri dinlemek isteseniz bizim konuşularımızda adlı yörüyte programmamızı duşumuzdan geçirme. Programmamız heptenin duşenme günü aşkıbat vakti bilen akşam 20 saat 5 minutta 20 saat 35 minutta tişenme günü erden 8 saat 5 minutta efire gidiyer.
Kepler Alatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistan ahiri yoğurlun saklanan studentlerin önünde yapılan kapıyı açtı. Elbette, studentlerin saklanmağı yurtta ilan edilen bilim reformasına ters geliyordu. Niyazın ölümünden son dünya açılayan yurt hükmünü görünmek isteyen Türkmenistan'ın bu hareketi bir topar tankıyla sebep oldu. Yönü ahirine bu mesele oyun çözüldü. Elbette, bu çözgütte Türkmenistan'daki Amerikan ilçkanasının ulu payı var. Bu arada yerli havar çemil Harun Murat Kılıçdurdu'nun Aşgabat'taki Amerikan ilçkanasının sözcüsü William Stevens bilen kuran söhbetini dinleyen.
Cenab-ı William Stevens, Bulgaria'daki Amerikan Üniversitesi'ne neçe talepler iyi verdiniz?
All of the participants in U.S. government's funded Turkmen American Scholarship Program.
Turkmen American alımlar maksatnaması boyunca Amerikan hükümeti tarafından maliyeleştirilen taliplerin o yol boyu verilmeyen saklananların hemmesi hazırki vakta Bulgaria'daki Amerikan Üniversitesi'ne gittiler.
Not allowed to leave Turkmenistan, have now left to go to enroll at the American University in Bulgaria.
Şolorun hemmesi ön Bulgaria'da okuyadılar mı? Ya da teyze kabul edilen talipler mi?
These are students that have been previously enrolled at the American University in Central Asia.
Şol taliplerin hemmesi sentyabr ayında Bulgaria'daki Amerikan Üniversitesi'ne kabul edilenler. Yönü oları şol vaat Türkmenistan'ın çağrından çıkmaya ruhsat verilmedi.
But were not allowed to leave Turkmenistan to begin their studies.
Siz bu meseleni neyden çözüp bildiniz?
We've been working together with the State Department in Washington.
Ağustos ayından beri Amerika'nın devlet departamentu ile birlikte Türkmenistan hükümeti ile taliplerin dışarı yurda gidip okumakları var aradaki meselen üstüne işleşip geliyoruz. Türkmen-Amerikan alım maksatnaması boyunca taliplerin dışarı yurtlarda okumaklarını biz kolladık. Merkezi Aziz'deki Amerikan Üniversitesi'nde okuyan taliplerin dışarı yurda okumağa gitmeyi yakın vaatlarda onun çözülür deyip umut ediyoruz.
And we're hopeful that other students that had been at the American University in Central Asia will be able to leave the country as well.
Bishkek'teki okuyan talipler var da ne hile tavırla ediyorsunuz? Aslında Bishkek'te neyse talip okuyar?
I'm not exactly sure how many Turkmen students are at the American University in Central Asia. I don't know.
Merkez Aziya'daki Amerikan Üniversitesi'nde neyse taliplerin okuyandığını anık bilemiz yok. Sebebi ince mütalipler öz maliyeti ilişkilerinin kazanını okuyarlar. Onların umumi sahne var da ilişkilerinde malumat yok. Muman bizim fikrimizce yüze golü talip olsa gerek. Sol taliplerin kevirleri Merkez Aziya'daki Amerikan Üniversitesi'nden başka üniversitelere de geçirildi. Yönü onların içinde de okuğu güvenmedikleri var. Sonun içinde onların bir neçesi okudan çıkarırlar.
Many of these students have already transferred to other universities, but still cannot leave. So they're no longer enrolled at the American University in Central Asia.
Niye için?
They were not expelled. They were led to believe by the government of Turkmenistan.
Bishkek'teki Amerikan Üniversitesi'ne odul okap veren taliplerin kevirleri güvürülmeyensen okullarını devam ettirme için başka üniversitede geçtiler. Ama onlar başka üniversitede de güvürülmedi.
But still cannot leave. So they're no longer enrolled at the American University in Central Asia.
Bishkek'e okumaya gidecek talipler kaçın okullarını devam edip bilirler.
We, the government, the U.S. government, will continue to raise this issue, the fact that students can't leave.
Biz şu meselen hem de insan hukukları yardım edilirleri çözmek için Türkmenistan'ın hükümeti ile gepleştirmemizi devam ettiriyoruz. Sebebi bu meseleler insan hukuklarının ehli umumi deklarasyon tarafından tasdiklenen her bir adamın yurttan çıkmağı ve her bir adamın izni dolanıp gelmeye hukuku vardır.
All citizens of the world have the right to freedom of movement across borders.
Şükürtüz bulunuz için sağ olun.
Hormatlı dinleyiciler, Aşgabatdaki Amerikan elçixanasının sözcüsü Stevens bilen söhbet dinlediniz. Elbette Türkmen studentlerinin meselesinin ahır çözülmeyi kutlamalı. Yönü bu vaka Türkmenistan'ın halkara adavrayına nehil tehir etti. London'da yaşayan Postsovet sinçisi Aleksandr Naradiskin'in Novotdaki kommentariyeti şu meseleye bağışlanıyor. Kommentariyanın mazmununu Nazar Hudaivert'ten dinleyelim.
Распоряжение туркменского руководства вновь разрешить группе студентов выехать за границу на учебу еще раз обратило внимание международных наблюдателей.
Дашари уртта окуун давам эттирмек үчүн студенттердин бир топоруна түркмен хакимиеттеринин уруксат бермеги, хакимиеттин жогору катларына бу карары келинмеги халкаары сынчыларынын жени бир керек үнсүн өзүнө чекти. Bu görkezme 22 yanvarda olan Devlet Hopsuzluk Seviyeti'nin maslahatından son peyda oldu. Prezident tarafından iki daranın alıp bariyan işi tanqidasın alındı. Hususanla Berdi Muhammedov gümrükken migrasya kulluklarının işini nagilelik bildirdi. Gümrük kulluğunun başlığı çalışıldı. Migrasya kulluğunun işini prezident ulu siyasi ehmiyetli iş bilen bağlanıştırdı. Köp sanlı faktörlerin fonunu migrasya kulluğunun kemçiliklerinin ayan molayanlığını prezident belledi. Sol faktörlere hazırkı zaman hem güyüşlü depkünlü siyan Türkmenistan'ı halkarı cemgeçiliği tarafından barha artayan gıdıklanma şayetliği diyer deyip prezident belledi. Kutsunun bilen bağlı kemçilikleri kıssağlı ardın ayırmak ol migrasya kulluğundan talep etti. август айында 50 студенттің дашар юрды оқуы кетмегіне йоқордан кейірділен қарашылмадық қадағанлығын президенттің ұғлан едеген шағырышларына тер келеңдігіні тыйыншылар веледілер. Дашарқы дүния үшін Түркменстанның барға кейін ашылыянлығы. Юрты қадырлар етмесілігіні арыдан айырмақ үшін ұлы планларын дүділеңдігі. Білім системасыны доғылы реформ етмек кәлі идеялары бұ қадағанлығын тер келеңдігіні тыйыншылар веліп, президенттің айдиян атларны студентлер топорының юрттан чыкмагына кирдилен кадаганлыгын пүчөгө чыгарганлыгын айтыйарлар. Бир рат şu вакытта чендик нявелли болуп калыяр. Şol карар кайсы дәрежеде һәм кайсы эфатлары талгыланып кабул эделди. Ул Виктор Грамфның ялбашлыгы дигән идеология пропаганда аппаратыны дөрөдүми. Студентларның юрттан чыкмагына кадаганлык кирдилмегенә идеология мәсьәләсеннән читтә турмыйан милли хавфсызлык министрлыгының нәхил катнашыгының барлыгы да нәвелле булып калыяр. Şol кадаганлыгы içердәки идараларның яңа кайсыларының катнашыгы бар. Бу акция диңе миграция куллыгы катнаштымы дип Совет дәүләтләре буенча эксперт Александр Народецкий комментариясын дәвам иттерер.
А может быть, сработало создание государственной комиссии по рассмотрению обращений граждан по вопросам деятельности правоохранительных органов при президенте Туркменистана?
Belki de prezidentin yanındaki kanun koruyucu organların iyisi boyunca grajdanların şikayetlerini seyredeyen devlet komisyası özünü korkudundur. Studentlerin maşgılarlarının, hosarlarının yokura eden şikayetleri tesir etti mi ki? Çünkü prezident Hopsuzluk Sovyeti'nin maslahatını devlet komisyasını yöneri kollu mu dahrin? Bundan böyle grajdanların şikayetlerine dikkat bilen seyretmegi, her bir yağdayı üns bilen övrülmegi talep etti. Студенттер белән бағылы яғдай халқары дәрежесіндә сарсын дөретті. Бұ қадағанлығың нереден шыққанлығы, оны кімің тапанлығы, хем иеше кейірденлігі барысында ашықлық орынын юз өріп, студенттерің дашары ұртлары ақымны кесмек яғды көп санлы чақламалар, мұш-мұшлар пейда болды. Сапар Мұрат Ниязовың жолы білін кетмегі президенті мәжбүр етмек үшін құрынылған провокация болмағы мүмкін деген чақламада дөреді. Her adam olsa şol qadağanlığın ayrılmak fakti kimindir birinin hatasını düzeltmeye sinanışı anla diyar. Yokordu kimin şunun yağlı yalınışlık koyverenliğini, kimindir yurdu üren ulu ziyan yetirenliğini cemiyet bilir mi ka? Bu bir seyavlük mi ya akıllı başlı kurun olan iş deyip Posovet devletleri oyuncu ekspert Aleksandr Narodeski komentariyasını tamamlayar.
Кто приносит стране очень дорогостоящий вред? Ошибки или сознательная деятельность?
Хорматлы лейзлер комментарийда айтылган пикирлер элбетте Народецкийнин өзүнө тегишли.
Кадырлы лейзлер, Адаттык радиосуна маалыматыңызды, хабарыңызды, яда сороңузду SMS, ягъни мобил телефон аркылуу хат көрүнүшүнө эм жолдоп билерсиңиз. Эне бидин ашыгаттагы номерimiz 866-18-50-45 Qaytalayar 866-18-50-45 Azatlık Radyosu Gece Unni sizin hizmetinizde
Gepleyar Azatlık Radyosu Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen Havarlar Unnilu programımızın birinci bölümünün sonuna geldik. Programmamızın ikinci bölümünü Ayetallah Khomeini'nin bozkundan dolanıp gelmeginin 31 yıllığı, Prezident Kerzey'in yaraşık tağarlaları, Türkmenistan'ı metduat ve cemiyet, Tacikistan'ı güne geçiş ve parahorluk aradaki gepleşiklerimizi dinlersiniz. Programmanı Praga'daki stüdyodan Yoğuşun Anna Urvan alıp bardı. Onu Gwons kere redaktörlük etti. Sağlar kesmeden son Allah'ım Radı Rahim, havarlarla tanıştırır, tolkunlarımızdan ayrılmam.